jedan bog, jedna poruka. 13. poglavlje. Milost i pravda. Šta čovjek može uraditi? Šta Bog ne može uraditi? Božja knjiga nam odgovara na ovu zagonetku. Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini? Zar obeća, pa ne ispuni? Brojevi, 23. glava, 19. stih. Mi smo bića koja svakodnevno lažu, mijenjaju mišljenja i krše obećanja. Bogu je sve to strano. Beskrajno savršeni ne može uraditi ništa što je suprotno njegovom karakteru. Ta ne može sebe zanijekati. Druga poslanica Timoteju, 2. glava, 13. stih. Prije nekoliko godina sam primio pismo. Kažete da Allah ne može proizvoljno opraštati. Kažete da su Allahove ruke vezane njegovim sopstvenim zakonima. Napisali ste, Bog može sve osim da se odrekne sebe i svojih zakona. Zašto bi se naš svemilosni stvoritelj lišavao moći da oprašta svojim slugama, koje mu vape za oproštenjem? Zašto bi baš ovako svezao ruke svojoj milosti? Zar ne vidite da u tome nema nikakvog smisla? Čak i da je proglasio neki takav zakon, zar ne bi mogao da ga prekrši u svojoj svemoći? Nije li nelogično tvrditi kako je svemogući Allah ograničen na bilo koji način? Pa, ako bi htio, sve bi nas jednim zamahom pobacao u vatru džehenema. Ali je svemilostiv i uvijek voljan praštati svojim slugama, kako bi izbjegli sud. Zato neka nas dariva oproštenjem svojim i smiluje nam se na taj dan, kada nas sve okupi pred sebe da nam sudi. U svjetlu svega što smo rekli u posljednjem poglavlju, vidite li neki problem u razmišljanju ovog čovjeka? Zar je naš stvoritelj slobodan zanemariti sopstvene zakone i tako protivriječiti svom svetom karakteru? Milost bez pravde. Zamislimo sljedeću scenu u sudnici. Sudija sjedi na svojoj stolici, a pred njim je okrivljeni za pljačku banke i ubistvo. Sudnica je prepuna. Tu su žena i djeca ubijenog. Tu su svi zaposleni iz banke kao svjedoci. Kamere zuje i blicevi sjevaju. Svi mediji žele zabilježiti taj trenutak. Svi se pitaju kakva li kazna očekuje ubicu, vjerovatno smrtna. Možda doživotna, bez mogućnosti pomilovanja. Tada dežurno lice poziva sve prisutne da ustanu. Gledajući optuženog, sudija kaže, iz podataka koje imam, vidim da ste redovno davali milostinju i da ste se redovno molili. Zapravo, molitve su vam bile baš riječite i kitnjaste. Priča se kako ste veoma gostoljubiv čovjek, spreman sa neznancem podijeliti i posljednji komad hljeba. Vidim da vam dobra djela daleko nadmašuju zlodjela. Zato vam darujem milost. Sve vam je oprošteno. Slobodni ste. I sudija udara svojim čekićem. Po sali odjekuju povici šoka i gnjevno gunđanje. Znam, nikada niste čuli da se tako nešto dogodilo u nekoj sudnici. Terazije jesu simbol odmjeravanja dokaza, ali kada se utvrdi da je neko kriv, presuda mora da se donese. Kakva god dobročinstva imao neki kriminalac, ona su nebitna u poređenju sa zlodjelom. Svi znamo to. Ako princip dobročinstva pretežu zločinstva, ne vri za bilo koji ovozemaljski sud. Zašto bi takav nefer sistem vrijedio na Božijem sudu? Pravedni sudija. Bog nije sudija nalik ovom našem iz zamišljenog primjera. Jedna od njegovih titula je pravedan sudac, druga poslanica Timoteju, 4. glava, 8. stih. Prije nekih 4000 godina prorok Abraham je pitao, zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo? Postanak, 18. glava, 25. stih. Bog nikada ne zapostavlja pravdu zbog milosti. Ako bi uradio tako nešto, potkopao bi temelje svog pravednog trona i oblatio svoje ime. Pravda i pravednost temelj su prijestolja tvoga, ljubav i istina koračaju pred tobom. Psalam 89. 14. stih. Tvrditi kako Bog može upotrijebiti svoju svemoć, kako mi je tvrdio pisac gore navedenog pisma, te ukinuti sopstvene zakone podrazumijeva baš to. Sudac svega svijeta je podjednako nepravedan, kao i grešnici kojima bi da sudi. Kako to da mi, ljudska bića, imamo tako jako osjećanje za pravednost, a opet se opiremo i samoj pomisli da je naš stvoritelj također pravedan? Ipak, duboko u srcu znamo da sudac koji ne kažnjava zlo, baš i nema ništa veliko u sebi. Prorok Jeremija piše: vjernost mu je zajamčena kao izlazak sunca. Kad Gospoda imam, ništa mi ne treba i zato se uzdam u njega. Tužaljke, 3. glava, 23. i 24. stih, suvremeni prijevod. Primijetimo da prorok ne kaže: nepredvidivost mu je zajamčena, ili nestalna je stalnost tvoja. Kakvu nadu bi nam pružao tako nesiguran Bog? Ne, on je velik u vjernosti. Mnogi koji prilaze Bogu ispoviješću: milosrdan i milostiv je Gospod, zaboravljaju da je Bog također vjeran i pravedan. Prva poslanica Ivanova, 1. glava, 9. stih. Jednodimenzionalnost nam pruža iskrivljenu sliku o Bogu. Božja uravnotežena priroda. Koje je krilo ptici vrijednije za let? Desno ili lijevo? Kakva besmislica, pa oba krila su joj potrebna. Kogod misli da joj je jedno krilo dovoljno, zapostavlja njenu prirodu, zakone aerodinamike i gravitacije. Na isti način, kogod kaže kako Bog izliva svoju milost na račun svoje pravde, zanemaruje ko je Bog u svojoj biti i zanemaruje zakon grijeha i smrti. Božja milost i pravednost su uvijek u savršenoj ravnoteži. Kralj David piše: o milosti i o pravdi pjevam, ja tebi, Gospode, pjevam pohvale. Psalam 101. 1. stih, suvremeni prijevod. Ovaj kralj je počinio neke užasne grijehe i dobro osjetio koliko ne zaslužuje božansku milost, ali milost u svojoj biti i jeste nezasluživa. Pravda je kada primamo kaznu koju smo zaslužili. Milost je kada ne primamo kaznu koju smo zaslužili. David je uprkos svemu mogao pjevati slavopojke Bogu jer je razumio milost koja se nezasluženo umjesto pravde izliva grešnicima. Zato pjeva i zato kliče: o milosti i o pravdi. Oproštenje grijeha nije mačiji kašalj za Boga. On nikada ne pravda grešnika bez zadovoljenja pravde, bez toga da se grijesi pomilovanog ne osude i ne kazne. Mi, kao ljudi, možemo onome koji nas povrijedi na neki način reći: u redu je, ništa strašno, idemo dalje. Naš je izbor da voljno oprostimo prelazeći preko svega, ali Bog to ne može tako. Božja milost nikada ne narušava Božju pravdu. On nikada ne kaže: volim te i zato ti neću suditi zbog grijeha. Ne kaže nam ni sljedeće: sada, kada si zgriješio ili zgriješila, više te ne volim. Bog voli grešnike, ali mora ih odijeliti od sebe i kazniti njihov grijeh. Ali, ako je Bog takav, kako je moguće da se smiluje krivim grešnicima? I milost i pravda. Ajde da se zamislimo nad Adamom i Evom. Zato što je Bog ljubavi i milosti, Gospod nije želio da prvi par ljudi bude odvojen od njega. Želio ih je uz sebe dovijeka. Nije htio da oni završe u vječnom ognju. Gospodin neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Druga Petrova poslanica, 3. glava, 9. stih. Ali pošto je i Bog pravednosti i pravde, Gospod nije mogao našim praroditeljima progledati kroz prste. Morao ih je kazniti. Rekli smo da sada, kao grešnici, više nisu mogli ostati pred njim, pred njegovom svetošću. Prečiste su oči tvoje da bi zloću gledale, ti ne možeš motriti tlačenja. Knjiga proroka Habakuka, 1. glava, 13. stih. Šta će Bog uraditi? Postoji li način da kazni grijeh, a da u isti mah ne kazni grešnike? Kako će odstraniti zarazu grijeha i obnoviti stanje savršene svetosti? Ima li zadovoljavajućeg odgovora na Jobovo pitanje? Kako da pred Bogom čovjek ima pravo? Knjiga o Jobu, 9. glava, 2. stih. Bogu hvala, moguće je. Biblija nam otkriva Boga, koji je sam pravedan i čini pravednim i posrnule grešnike, kakvi su bili Adam i Eva, i kakvi smo sada, ja i vi. Pogledajte Rimljanima poslanicu, 3. glava, 26. stih. Znamo li kako? Kako nam je ponudio milost i istovremeno ostao pravedan? Odgovor je pred nama, na narednim etapama putovanja. Zato idemo dalje. Nije to moja krivica. Hajde da čujemo kako je tekao razgovor između naših ogrijehovljenih praroditelja i njihovog i našeg stvoritelja, koji im je postao i sudac. Jahve Bog zovne čovjeka. Gdje si? Reče mu. On odgovori. Čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti kaza da si gol? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti. Čovjek odgovori, žena koju si stavio uzame, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Jahve Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela, odgovori žena. Zašto sve ovo Gospod pita prve ljude? Iz istog razloga zbog kojeg roditelj pita svoje neposlušno dijete, čak i onda kada zna šta je uradilo. Bog želi da se prvi muškarac i žena suoče sa svojim grijehom i krivicom, da shvate svoj čin. Ali, umjesto toga, umjesto priznanja, oni se međusobno okrivljuju. Adam je okrivio ne samo Evu, već i Boga, prigovarajući mu da mu ju je on dao. Dakle, ona je kriva. Eva je krivila zmiju, da ju je prevarila, zavela. Kao ljude, a ne programirane robote, Bog ih je smatrao odgovornim za načinjene izbore. Nisu smjeli međusobno svaljivati krivicu jedno na drugo. Zato nam Biblija poručuje. Neka nitko u napasti ne rekne, Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Jakovljeva poslanica, 1. glava, od 13. do 15. stiha. Umjesto da se prepuste stvoriteljevom planu, Adam i Eva su se prepustili vlastitoj zloj želji, koja ih je odvukla u grijeh, a potom i u smrt. Evu je Sotona napao i zaveo, ali ne i Adama. Njemu je Bog jasno i glasno dao zapovijest da ne jede sa drveta spoznaje dobra i zla. Ali on je svjesno i namjerno izabrao da ne posluša stvoritelja. I Adam nije zaveden, a žena je zavedena, učinila prekršaj. Prva poslanica Timoteju, 2. glava, 14. stih. Tek, svjesno ili nesvjesno, zavedeni ili nezavedeni, oboje su krivi. Ali tek nakon što je Adam jeo zabranjeni plod, Biblija objavljuje. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Postanak, 3. glava, 7. stih. Adam, a ne Eva, je bio odgovoran pred Bogom za zavođenje ljudskog roda sa staze kraljevstva pravednosti i života, za odlazak u vlast grijeha i smrti. Bog je prvom čovjeku dao privilegiju rodonačelništva cjelokupnog ljudskog roda, ali uz tu veliku privilegiju je išla i velika odgovornost. Adamov grijeh nas je sve zarazio. Ipak, za svoje izbore ne možemo kriviti njega. Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun. Rimljanima poslanica, 14. glava, 12. stih.